7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Noi acuzații împotriva Occidentului din partea liderului de la Kremlin la conferința sa de presă de sfârșit de an. Cine este de vină de devalorizarea masivă a rublei rusești? Moldovenii migranți în Rusia și ce ar putea să facă autoritățile pentru ei? Și cât de independent poate fi un președinte în România? O să încep cu știrile de la această oră. Aflat la Bruxelles, premierul în exercițiu Iurie Leancă s-a întâlnit cu Johannes Hahn, comisarul pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, și cu noul președinte al Comisiei al Consiliului European, Donald Tusk. În cadrul ambelor întrevederi, Leancă a asigurat că viitorul guvern se va concentra pe combaterea corupției, reformarea justiției, descentralizare și întărirea stabilității sistemului bancar. Președintele Rusiei Vladimir Putin a acuzat Occidentul că vrea să ridice un nou zid al Berlinului virtual și a promis că economia țării sale se va reface într-o conferință de presă menită să atenueze temerile create de devalorizarea brutală a rublei și de iminența unei recesiuni datorate căderii prețului petrolului pe piața internațională și sancțiunilor impuse de Occident Rusiei pentru rolul jucat în destabilizarea Ucrainei. Putin s-a declarat convins că economia rusă se va reface în cel mult 2 ani. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Liderii Uniunii Europene reuniți la Bruxelles pentru ultimul summit al anului au decis să impună noi sancțiuni legate de anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de către Rusia. Sunt limitate relațiile comerciale ale firmelor europene cu cele din Crimeea, mai ales în domeniul transporturilor, energetic și al telecomunicațiilor și investițiile în peninsulă. Sancțiunile sunt gândite să întărească refuzul Uniunii Europene de a recunoaște anexarea abuzivă a Crimeei în luna martie. Noul președinte al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că la ultimul summit european, liderii participanți vor să trimită un semnal puternic de susținere Ucrainei.
We will not find a long perspective,
Nu vom găsi o soluție pe termen lung pentru Ucraina fără a lua măsurile adecvate, dure, dar și responsabile într-o strategie față de Rusia, a spus Donald Tusk. Scopul nostru este să asigurăm securitatea Europei cu Rusia și nu împotriva Rusiei, a declarat tot la Bruxelles cancelara Germaniei Angela Merkel, dar a precizat că Uniunea Europeană oferă Rusiei ocazia unui dialog numai în baza valorilor democratice europene. Raportorul Parlamentului European pentru Georgia, parlamentarul leton Andrejs Mamikins, a declarat că speră că anul viitor să poată începe negocierile cu Georgia privind liberalizarea regimului de vize. Marți, într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul leton de externe a declarat că este posibil ca Uniunea Europeană să ridice în 2015 vizele pentru cetățenii georgieni și ucrainieni. Și președintele României, Traian Băsescu, a declarat înainte de ultimul summit al Uniunii Europene din acest an că va susține creșterea sancțiunilor împotriva Moscovei, în condițiile în care situația din estul Ucrainei se îndreaptă către, cităm, o nouă Transnistrie. Potrivit agenției Mediafax, președintele Băsescu a precizat: vom susține escaladarea, creșterea nivelului de sancțiuni, în așa fel încât Moscova să înțeleagă că Uniunea Europeană își menține principiile și că în Europa nu poți să creezi Transnistrie, ori de câte ori interesele tale de expansiunea intereselor îți cer acest lucru, a spus președintele de la București. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă invităm pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, președintele Rusiei a răspuns pe alese la unele întrebări ale presei astăzi. Este o întâlnire cu presa pe care liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, o face la sfârșitul fiecărui an. Atacurile la Occident nu au lipsit, cât și cele împotriva guvernului de la Kiev. Și multe întrebări au rămas fără răspunsuri. Un rezumat de la Alexandru Eftode.
Vladimir Putin a acuzat Occidentul că ar ridica un nou zid virtual al Berlinului împotriva Rusiei. Propriilor concetățeni le-a promis că economia țării se va reface neapărat. Într-o încercare să liniștească societatea îngrijorată de prăbușirea rublei și să proiecteze o imagine încrezută, Putin a spus că economia rusă o să se redreseze în 2 ani, odată cu creșterea economiei globale, care va trage din nou prețul petrolului în sus. Și economia noastră va ieși din situația actuală. De cât timp va fi nevoie? Chiar și în cele mai adverse împrejurări, cred că va fi nevoie de vreo 2 ani. Rubla a pierdut anul acesta jumătate din valoare pe fundalul ieftinirii petrolului și sancțiunilor occidentale. La începutul săptămânii, rubla s-a prăbușit cu o viteză și amploare nemai întâlnite de la criza din 1998. La conferința de presă, Putin a fost întrebat ce salarii au demnitarii cei mai apropiați, inclusiv Igor Secin, șeful Rosneft, cea mai mare companie petrolieră rusă care cere ajutoare de la stat, și dacă înțelege șocul prin care trec pensionarii ruși, care și-au văzut pensia înjumătățită din cauza devalorizării rublei.
Зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносит.
Nu știu ce salariu are Secin, nici propriul salariu, să fiu sincer, nu mi-l știu. Mi-l aduc și eu îl pun pe cont fără să număr. Pe al lui Secin nu-l cunosc, dar știu că lucrătorii marilor noastre companii primesc, desigur, sume solide.
Конечно, получают очень солидные деньги.
Putin a fost întrebat dacă își asumă personal vreo responsabilitate pentru cele întâmplate cu rubla și economia și dacă își face planuri să candideze din nou la președinție când expiră actualul mandat.
Решение о президентских выборах 2018 года принимать рано кому бы то ни было.
Este de vreme pentru oricine să ia vreo decizie despre alegerile prezidențiale din anul 2018. Trebuie să lucrăm insistent pentru interesele cetățenilor Federației Ruse. Concluzia despre cine să candideze se va putea lua apoi în funcție de rezultate și de starea de spirit din societate. Iar responsabilitatea despre tot ceea ce se întâmplă în țară este mereu mai întâi pe umerii șefului statului și apoi pe scara ierarhică în jos. Nu m-am ferit și nici nu o să mă feresc de această responsabilitate. Totuși, liderul rus a spus că problemele economice ale Rusiei au fost cauzate de factori externi. Desigur, situația de astăzi a fost provocată primordial de factori externi. Totuși, înțelegem că multe din cele spuse și plănuite pentru diversificarea economiei noastre în ultimii 20 de ani nu s-au realizat în practică. În remarcile despre relația cu Ucraina și Occidentul, liderul rus a folosit un limbaj combativ. La întrebarea unui jurnalist ucrainean, care a spus că Rusia a dezlănțuit o operațiune punitivă împotriva Ucrainei, Putin a răspuns că, dimpotrivă, Ucraina desfășoară o asemenea operațiune punitivă. A dezmințit că Rusia ar avea trupe în estul Ucrainei, a spus că dorește o singură Ucraina și că situația trebuie rezolvată prin negocieri. Putin a explicat sancțiunile occidentale împotriva Rusiei prin presupusa dorință a Occidentului să o pedepsească atunci când prinde la puteri. Occidentul spune că a impus sancțiunile Rusiei pentru încălcarea legislației internaționale prin anexarea Crimeei și sprijinirea cu arme și militare a separatiștilor proruși din estul Ucrainei, într-un conflict prelungit soldat cu peste 4.700 de morți. Săptămâna aceasta, Statele Unite au spus că sancțiunile americane pot fi ridicate în decursul câtorva zile sau săptămâni, în funcție de deciziile pe care le va lua Vladimir Putin, căruia îi se cere să oprească sprijinul acordat separatiștilor. În timp ce președintele rus vorbea astăzi la Moscova, la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au decis să năsprească sancțiunile pentru anexarea Crimeei. Au interzis cetățenilor și firmelor europene să facă investiții în peninsula anexată sau să aibă alte afaceri acolo, inclusiv în domeniul transportului, exploatării energetice și turismului.
A fost Alexandru Eftode rezumând conferința de presă a lui Vladimir Putin de astăzi. Economiștii occidentali și ruși spun că devalorizarea masivă a rublei se datorează combinației dintre sancțiunile impuse de Occident Rusiei și căderea liberă a prețului la petrol. Mulți ruși însă caută anumite țări și anumiți oameni pe care să dea vina. Lucian Ștefănescu rezumă relatarea pregătită de Serviciul Central al Europei Libere.
E un vechi proverb rusesc, Nivalige zbalnoe glavă Nazarov, care spune literalmente, nu spune problemele dintr-un cap bolnav într-unul sănătos, adică nu da vina pe alții pentru necazurile tale. Un sfat bun, dar probabil ignorat, când Rusia, care se luptă cu o rublă în cădere liberă, se uită după cineva pe care să învinovățească pentru cea mai dură calamitate economică ce a lovit această țară în ultimii 16 ani. Economiștii cu scaun la cap sugerează că o combinație între sancțiunile occidentale și prețurile joase la petrol pe plan mondial au contribuit la căderea precipitată a rublei rusești. Dar unele oficialități rusești și chiar ruși de rând arată cu degetul spre niște țapi spășitori mai convenabili. 1. Elvira Nabiulina. Să fii șefa Băncii Centrale a Rusiei în acest moment pare a fi cea mai proastă slujbă din lume, mai ales când cel mai bun lucru pe care îl poți oferi sunt niște pilule amare. Nabiulina a sugerat că devalorizarea rublei este un semn că Rusia trebuie să învețe să trăiască într-o realitate nouă. Unii deputați din Duma de Stat însă au cerut ca Nabiulina să vină în fața Parlamentului și să explice ceea ce parlamentarul comunist Nicolae Arefiev a numit crima de stat a ridicării dobânzii. Într-o lovitură în mod particular urâtă, trolii ruși au profitat de ocazie pentru a reaminti Twitter sferei că Nabiulina nu e rusoaică, ci e de etnie tătară. 2. Occidentul. Întotdeauna un vinovat de serviciu și în cazul acesta parțial vinovat de adevăratele, dat fiind efectul sancțiunilor pe care Vestul le-a impus Rusiei pentru intervenția ei în Ucraina. Un locuitor al Moscovei a spus agenției Reuters că criza rublei arată că americanii vor să-l dea jos pe președintele nostru. Alții au declarat Europei Libere că Uniunea Europeană, Ucraina și, bineînțeles, idioții de americani sunt de vină. 3. Speculanții de valută. În discursul său despre starea națiunii din 4 decembrie, președintele rus Vladimir Putin a pus vina pentru căderea rublei pe așa numiți speculanți. În 4 decembrie, rubla era la un nivel relativ sănătos de 54,4 unități la un dolar american. Putin a cerut băncii centrale și guvernului să ia măsuri aspre și coordonate împotriva speculanților. 4. Rosneft. E doar o chestiune de timp până când cercul apropiat al lui Putin va începe să se sfădească. Prima lovitură a venit de fapt când fostul ministru de finanțe, Alexei Kudrin, a scris pe Twitter că actuala depreciere a rublei a fost exacerbată de un misterios târg de milioane de ruble dintre Banca Centrală și firma Rosneft încheiat luna trecută. Kudrin a spus că acest acord, asemuit de unii critici cu salvarea de către Banca Centrală a companiei Rosneft, vine în cel mai nepotrivit moment. Șeful Rosneft și aliatului Putin, Igor Secin, a respins orice legătură între chestiunea bondurilor și căderea rublei, acuzându-i pe critici de provocare. 5. Dmitri Medvedev. Premierii, în special cei ghinioniști, sunt cei mai potriviți țapi spășitori pe timp de criză. Se zvonește deja că Medvedev ar urma să fie înlocuit cu nimeni altul decât Kudrin însuși.
A fost Lucian Ștefănescu rezumând o relatare a colegilor de la Serviciul Central de Știri al Europei Libere. Deprecierea rublei rusești poate duce la un reflux al migranților moldoveni din Federația Rusă, cred unii experți. Dar ce le poate oferi Republica Moldova celor 300.000 de cetățeni moldoveni odată reveniți acasă? Un posibil răspuns în relatarea Valentinei Basiul.
Ministra în exercițiu al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a convocat astăzi o conferință de presă cu ocazia Zilei Internaționale a Migrației, făcând un apel către moldoveni să revină acasă.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat acel program național de reîntoarcere. În cadrul agențiilor naționale de ocupare a forței de muncă avem persoane desemnate care special se ocupă de înregistrarea și evaluarea situațiilor fiecărei persoane care se reîntoarce acasă pentru a fi încadrat în câmpul muncii, pentru a-și schimba profesia atunci când în satul de baștină nu are o profesie.
Totodată, migranții, indiferent de țara de unde vin, sunt ajutați să-și inițieze o afacere prin intermediul programului PARE 1+1. La un leu investit, statul mai alocă încă unul. L-am întrebat și pe președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Vladimir Hotineanu, ce politici au fost elaborate pentru a reintegra eventualii migranți veniți dinspre Rusia. Mai ales că, de mai bine de un an, unii politicieni ruși au transmis amenințări că pot interzice accesul moldovenilor în țara lor.
Și în agricultură încep investiții și la sectorul drumuri sunt programate pentru anul viitor și totul va depinde de continuarea parcursului nostru european. Parcursul nostru european ar însemna investiții noi și asta înseamnă noi locuri de muncă. Eu nu sunt de părere că trebuie pentru ei special careva programe. Sunt cetățenii Republicii Moldova și ei trebuie să participe absolut competitiv cu cetățenii care nu au migrat.
Potrivit președintelui unei asociații de migranți moldoveni din Rusia, Alexandru Kalinin, în Federația Rusă muncesc 350.000 de cetățeni moldoveni, iar în sezonul de recoltare a produselor agricole, cifra poate ajunge și la 700.000.
Nu știu ce poate propune guvernul de la Chișinău pentru a asigura cu locuri de muncă un număr atât de mare de cetățeni. Astăzi nu văd astfel de măsuri, de aceea cred că în primul rând trebuie restabilite relațiile politice cu Rusia.
Economistul Iurie Morcotâlo de la Expert Group prevestește o înăsprire și mai dură a politicii migraționale a Federației Ruse vis-a-vis de cetățenii din toate țările CSI. Două treimi din migranții plecați în Rusia provin din zonele rurale, iar Republica Moldova le poate propune, în opinia sa, locuri de muncă decât în agricultură. În viziunea lui Iurie Morcotâlu, acest fapt nu este nici în beneficiul noilor angajați, care ar avea salariile cele mai mici din țară, și nici în beneficiul economiei, deoarece agricultura este un sector nereformat, unde plățile neformale ating cele mai înalte cote. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare o relatare despre bâlbâieli legislative, când vine vorba de reforma justiției și rubrica noastră săptămânală, Lumea din Jur. Astăzi despre cei bolnavi cu SIDA și lupta lor. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, care a început în această seară și are pe agendă situația din Ucraina și cum se vede Revoluția Română de acum 25 de ani de la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Pentru prima dată în acest an, funcționari publici, inclusiv judecătorii și procurorii, dar cu excepție aleșilor, pot fi tentați cu mită în cadrul unor teste de integritate. Acest instrument inovativ promovat de Ministerul Justiției în cadrul unui pachet mai amplu de măsuri anticorupție începe să dea rezultate. Testele efectuate de Centrul Național Anticorupție din luna august și până acum la o serie de entități publice arată că jumătate din cei testați au acceptat mita, iar cealaltă jumătate, deși nu a acceptat-o, nici nu a raportat superiorilor sau instituțiilor speciale tentativele de a fi mituiți. Numai că legea ce prevede aceste testări ar putea fi invalidată chiar în momentul în care ar trebui să înceapă sancționările, relatează Liliana Barbăroșe.
Oleg Efrim, cel care a promovat testele de integritate, a anunțat zilele trecute că nu mai vrea să facă parte din următorul guvern și se retrage în avocatură. Legea privită cu foarte multă ostilitate de breasla judecătorilor și ei, subiecția testelor, a fost criticată recent în termeni extrem de duri de Comisia de la Veneția. Curtea Constituțională, ai cărei membri sunt la fel, subiecția legii are pe rol o sesizare în care se contestă constituționalitatea acestor teste. Iată pe scurt câteva motive din care legea ar putea trece pe linie moarte. Decizia finală aparține Curții Constituționale, care ar putea examina subiectul în ședință publică în ianuarie, cel târziu februarie. Solicitați pentru opinie, experții Comisiei de la Veneția au spus însă că mecanismul elaborat de legiuitorii moldoveni nu oferă suficiente garanții că testele de integritate nu vor fi folosite ca instrumente de intimidare. Autorităților moldovene li se sugerează așadar să îmbunătățească mecanismele existente. Mai mulți experți au și pus la îndoială însă că anume așa se va întâmpla. Cel mai probabil, spun acești observatori, opinia Comisiei va fi folosită ca pretext pentru invalidarea legii. Mai ales că, deși au fost întrebați doar despre judecători, experții Comisiei au formulat critici și de natură generală, legate de modul în care legea asigură dreptul la viață privată sau la un proces echitabil și altor categorii de funcționari supuși testelor. Solicitată de noi, Rodica Secrieru, secretar general al Curții Constituționale, a avansat următoarele două scenarii, după care ar putea să se deruleze în continuare lucrurile cu acest act normativ.
Fie Parlamentul vine cu noi reglemente, corectează până adoptă hotărârea Curtea, fie așteaptă deja hotărârea Curții și ulterior vine cu reglementări în funcție de ceea ce o să constate Curtea. Testarea integrității este o instituție oarecum nouă în plan european. Curtea nu a văzut nici într-un alt stat un model similar de aplicare a testării integrității, doar în Marea Britanie, Georgia și România se aplică anumite forme de testare a integrității selective și doar în domeniul poliției, care este parte a executivului. Ceea ce ține de Republica Moldova, în afară de instituțiile care țin de executiv, problema ridicată și de autorii sesizării se referă la posibilitatea aplicării testelor de integritate în privința judecătorilor, care sunt o altă ramură a puterii de stat. Asta a fost și obiectul sesizării la curte, dacă aplicarea față de judecători a testelor de integritate nu încalcă independența sistemului judecătoresc. Ceea ce este interesant, că vizează critici care se referă și la celelalte persoane care caz sub incidența legii, nu numai participanți de judecători. Există critici legate de respectarea dreptului la un proces echitabil și dreptului la viața privată. care sunt general aplicabile oricărei persoane, indiferent de funcție.
Legea ce oferă CNA și SIS dreptul de a atenta cu mită funcționari, polițiști, judecători sau procurori a intrat în pachetul celor 6 legi anticorupție promovate de Ministerul Justiției, odată cu o majorare substanțială de salarii pentru judecători. La fel ca testele de integritate și alte legi din acest pachet au constituit subiectul unor sesizări la Curtea Constituțională. Unele, cum ar fi limitarea imunității judecătorilor, au fost validate doar parțial. În entitățile în care Centrul Național Anticorupție a efectuat teste de integritate începând cu luna august și până acum, cel puțin jumătate din angajați au acceptat mita, așa cum a anunțat CNA, dar sancțiunile încă nu au fost aplicate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Când li se anunță diagnosticul, prima reacție e diferită de la om la om. Unii sunt șocați și refuză să creadă că numele lor li se poate întâmpla acest fapt, alții neagă cele aflate și își continuă în modul obișnuit de viață până la prima internare, sunt și dintre cei care au fost salvați pe ultima sută de metri. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Andrei. Tânărul are 29 de ani și de mai bine de 3 ani urmează tratamentul contra infecției HIV. Din viața anterioară nu i-a mai rămas nimic. De la decorator al sălilor de nunți, a început să muncească în cadrul centrului social regional din Chișinău.
Când am ieșit din spital, mi-au venit gânduri de sinucidere. Norocul a fost că a venit microbuzul de care aveam nevoie și pur și simplu am urcat. În microbuz mă gândeam de ce mi s-a întâmplat tocmai mie. Deși anterior știam de HIV, citisem despre asta, dar niciodată nu m-am gândit că mă va afecta pe mine. Probabil a fost cel mai tâmpit lucru să gândesc așa, pentru că HIV nu alege. Și nu contează ce statut ai, câți bani ai în buzunar sau cine ți sunt prietenii. La viața mea am comis multe greșeli, lucruri pe care nu trebuia să le fac. Probabil acum îmi ispășesc păcatele. Acum rar îmi aduc aminte de maladie, sunt un om normal. Nu le spun tuturor despre infecție, pentru că nu cred că despre asta trebuie să strici la orice colț.
Întrebat ce cred despre persoanele infectate cu HIV și dacă ar accepta să muncească alături de ele, părerele cetățenilor sunt împărțite.
Persoane infectate nu le acuz, însă mă strădui să-i ocolesc într-un fel. Pentru siguranța mea și pentru siguranța familiei mele.
Cred că nu este o problemă, deoarece nu știm care sunt cauzele infectării, prin ce se infectează, că nu cred că trebuie să se fie înlăturați de ceilalți.
Asta e foarte corect, adică ele ar trebui puțin izolat de celălalt care reprezintă un risc oarecare. Nu că ești ignorat, adică ești în oarecare distanță. Aș vorbi un altă, dar nici într-un caz n-aș avea oarecare relație cu el.
Andrei, tânărul infectat cu HIV, spune că este important să-ți recunoști statutul, cu riscul de a accepta mentalitatea oamenilor de la noi, care din neștiință sau din răutate te stigmatizează.
Chiar dacă mă batjocoresc, nu atrag atenția. Eu mă străduiesc să îi iubesc pe toți oamenii. Dacă omul are un astfel de comportament, e problema lui, pentru că nu are 7 ani de acasă. E o boală care poate afecta pe oricine.
Campania O generație fără HIV-SIDA începe cu mine își propune să responsabilizeze mediul privat. Astfel, 17 dintre partenerii campaniei își marchează produsele cu panglica roșie, iar consumatorul contribuie financiar la combaterea HIV, ne spune reprezentanta ONG-ului Inițiativa Pozitivă, Rodica Iftodi.
Este foarte greu să sensibilizezi oamenii ca să doneze pentru acești oameni, pentru că avem o criză acum în țară. Statul, cu părere de rău, nu are acum campanie la nivel național de informare.
Potrivit Ministerului Sănătății, în 2014, în Republica Moldova, infecția HIV a fost depistată în cazul a 781 de persoane, inclusiv 20 de copii. În centrul capitalei, în Squalul Europei, este instalat un monument dedicat victimelor și bolnavilor de HIV-SIDA ca o reamintire zilnică a faptului cât de importantă e prevenirea și lupta cu unul dintre cei mai nocivi virus. De fiecare dată când trec pe lângă monument, mă gândesc cum aș fi reacționat eu dacă mi-ar fi depistat infecția HIV și cât de mult mi-aș fi dorit ca lumea din jur să mă susțină, măcar cu o vorbă bună. De la Chișinău, Corina Morozan, pentru Radio Europa Liberă.
În România, Klaus Iohannis a dat astăzi demisia din Partidul Liberal, al cărui președinte era, deoarece Constituția României cere ca președintele României să fie independent politic. Dar cât de independent poate fi un președinte în România, este întrebarea la care caută un răspuns Sabina Fati.
Analizând mandatele celor trei președinți români de după căderea comunismului, putem demonstra că niciunul nu a vrut de fapt să se rupă de partidele lor. Și chiar mai mult decât atât, fiecare dintre ei a încercat să controleze formațiunile pe care le-a părăsit din fotoliul de la Cotroceni. Ion Iliescu și Traian Băsescu, care au fost președinți de mână forte, cu mare autoritate în fața partidelor lor, au rămas pe timpul mandatelor pe care le-au avut, în mod neoficial, lideri ai acestor formațiuni. Ion Iliescu avea de altfel propriul grup în interiorul PSD, prin care influența deciziile partidului, și avea de asemenea proprii oameni în guvern, prin care controla acțiunile executivului. Traian Băsescu a fost și mai implicat în politica PDL, iar Emil Boc, președintele PDL din 2005 până în 2013, era mai degrabă o curea de transmisie decât un lider în adevăratul sens al cuvântului. Președintele României a mers până acolo încât a făcut presiuni la convenția PDL din 2011 pentru ca favoritul său, Emil Boc, să rămână președintele partidului. Emil Constantinescu, președintele României dintre 1996 și 2000, este într-un fel o excepție, fiindcă a fost susținut în campania electorală nu doar de partidele de dreapta, ci și de societatea civilă. Totuși avea și el atașamentul lui față de PNCC, de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, partid care a ieșit din arena parlamentară odată cu eșecul președinției Constantinescu. Constituția României, făcută imediat după căderea comunismului, a introdus în mod forțat independența de partide a președintelui țării, poate dintr-un reflex de apărare, fiindcă până în 1989 șeful Partidului Comunist era și șeful statului, suprapunând în acest fel interesele partidului peste cele ale țării. E posibil ca noul președinte Klaus Iohannis să fie altfel, fiindcă vine din provincie și nu are multe legături în capitală. Totuși, tentațiile sunt mari, iar Klaus Iohannis a cedat deja prima dată, chiar înainte să ajungă la Cotroceni, înainte de alegerile de astăzi pentru președinția PNL, când a ținut să spună că o susține pe Alina Gorghiu, purtătoarea sa de cuvânt din perioada campaniei electorale. După ce președintele a ales și a spus punctul de vedere, liderii liberali s-au conformat autorității, simt că el va avea, de duminică încolo, cea mai importantă funcție în statul român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău are loc gala Centrului de Jurnalism Independent. Ala Ceapai.
Gala anuală a Clubului de Presă a ajuns la o ediție aniversară, a 20-a, motiv din care cei 10 jurnaliști ai anului au fost desemnați ținând cont de realizările acestora din întreaga lor carieră jurnalistică. Din cei 10 jurnaliști ai anului, 3 sunt de la Europa Liberă. Este vorba de Vasile Botnaru, Liliana Barbaroșie și recenta achiziție a Europei Libere, Alina Țurcanu. Printre alți jurnaliști desemnați este și Natalia Morari, moderatoarea emisiunii Politica de la TV7. Un premiu special a fost oferit și regretatului Constantin Tănase, un premiu post-mortem. În cadrul galei, de asemenea, au fost acordate și 4 premii speciale. Premiu pentru investigația anului revenind proiectului Rise Moldova, premiu pentru promovarea diversității în presă a unei jurnaliste din Bender, Natalia Barbier, și uneia din Găgăuzia, Galina Merseeva. Un alt premiu pentru debutul anului a fost conferit portalului Mold Street, iar tradiționalul premiu Speranța anului Victoriei Ungureanu de la Radio Chișinău. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Cristina Brumă și cotidianul Evenimentul Zilei.
Citiți ziarul de mâine al evenimentului zilei despre tragedia de la Petricani. Bătaie ca în filmele anilor 30 la Universitatea Agrară de Stat din Chișinău. Două grupuri de studenți, printre care tineri și locuitori din sectorul Petricani, unde se află instituția de învățământ, s-au încăierat în perimetrul campusului studențesc în toiul nopții, după ce mai mulți studenți au consumat alcool la barul din zonă. Ca urmare, un tânăr a decedat, scrie autoarea. Un alt material se intitulează Sute de milioane de lei șpagă în 2014. 2015, anul acesta, fiecare moldovean, inclusiv bebelușii, au dat șpagă 350 de lei. Corupția rămâne a fi una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Acestea sunt concluziile unui studiu elaborat la nivel național. În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că persoanele din gospodăriile casnice au oferit mită circa 899 de milioane de lei în 2014, iar oamenii de afaceri peste 350 de milioane.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.